posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Kde jsi zaráníčko, na barálo? Co se ti mám jima zazdálo? Ej, zdálo se mě, že ty s nám chodíval každý den. Chodíval ve dne, chodíval v noci, chodíval každoučku nedělu. Vem si mňa, šohajku, za ženu. Po třikrát jsem na okénko ťukám a na tebě pranírečko volám. Otevři mě okénečko skelné, nech se já podívám na te očka černé. Nevolaj mě, já ti neotevru, moje oči na ťa nepohlednu. Začula jsem takovou novinu, že chodíš přes pole za prajírku jinu. Na skalíčce
Vítejte, milí posluchači, u dalšího pořadu z cyklu Otazníky. Na dnešek jsem si vymyslel otázku, která se týká mnoha mladých lidí. Mohou mladí lidé chodit do hospody na pivo? A protože je náš pořad určen především křesťanům, budu se zabývat mladými lidmi, kteří vyznávají, že Ježíš Kristus je jejich osobním spasitelem a vykupitelem, kterému odevzdali svůj život. Přiznám se, že jsem nikdy do hospody nechodil. Jednou jsem se dostal do typické karlínské hospody v Praze, kam mě pozval jeden můj bývalý spolužák. Dodnes si pamatuji, jak nepříjemně na mě působil hluk a zápach. Nebylo možné si klidně popovídat, protože abychom se slyšeli, museli jsme řvát. Dnes se ale pokusím od své negativní zkušenosti oprostit. Je zajímavé, jak se lidé dívají na křesťana v hospodě. Když jsem pracoval v Jedličkově ústavu v Praze, jezdili jsme s dětmi na školy v přírodě do malé jihočeské vesnice u Trhových Svinů. Po večerech chodili kolegové do hospody, zatímco já jsem si buď četl, anebo jsem poslouchal rozhlas. Do hospody jsem nechodil, protože mě odpuzovalo právě to typické hospodské prostředí. Po nějakém čase jsem z Jedličkova ústavu odešel, ale nastoupila tam jedna sestra ze sboru, do kterého jsem chodil. A také ona se dostala na školu v přírodě. Jenže ona do hospody šla. A tu se na ní její kolegové začali dívat spatra. Jak to, že ty věřící chodíš do hospody? To Vaďura, to byl křesťan. Ten do hospody nechodil. Že mě v tu chvíli neměla příliš ráda, doufám, nemusím zdůrazňovat. Pokud nás teď poslouchají nějací nevěřící posluchači, chtěl bych jim něco říci. Milí posluchači, i věřící křesťané mohou chodit a chodí do hospody. Neměli by se opíjet, ale občas zajít na jedno, dvě piva není žádný hřích. Proto jim to prosím vás nevytýkejte. Vím, že mnozí považují hospodu za místo neřesti a hříchu, kterému je lépe se vyhnout. Někdo dokonce říká, že nepůjde tam, kam by s ním nešel pán Ježíš. Přičemž je takový člověk přesvědčen, že do hospody by nešel určitě. Ačkoliv nemám hospody rád, chtěl bych tomuto názoru oponovat. Vzpomeňme na Ježíšův život na této zemi. Velmi typický je následující text z Lukášova evangelia. Neboť přišel Jan Křtitel, nejí chléb ani nepije víno, a říkáte, má démona. Přišel syn člověka, jí a pije, a říkáte, hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Lukáš 7. kapitola, 33. a 34. verš. Zde ale i na jiných místech jasně čteme, že Ježíš se s hříšníky, nevěstkami a celníky stýkal. Kolikrát připomínal, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Na jakých místech se s nimi scházel, nevíme. Nemůžeme tedy říci, že Ježíš chodil do hospody. V Bibli čteme, že za ním mnohdy přišli do domu, kde byl hostem. Ježíš věděl, a také o tom mluvil, že jej nemůže znečistit ani prostředí, ani nápoj či pokrm, ani styk s hříšníky. S naprostou jistotou to můžeme říci i o nás. Jediné, co člověka znečišťuje, je to, co vychází z jeho zlého srdce. Tak mnohé svaté rozhořčení nad tím, že mladý křesťan zašel do hospody na pivo, může být skutečným hříchem, zatímco ono zajítí na pivo je něčím naprosto neutrálním. Přesto bych nechtěl chození do hospody vzít jako něco normálního. Ježíš věděl, proč se s hříšníky stýká. Zvěstoval jim Boží lásku, vedl je k pokání a k opuštění hříchu. Proč chodíme mezi hříšníky my? Máme jim co nabídnout? A chceme to vůbec? Mnozí moji přátelé mi potvrdili, že v hospodě se evangelium říká hrozně špatně. Proč? Není to příliš vhodné prostředí. Navíc lidé tam jsou zvyklí plkat. A nebrat ty řeči příliš vážně. Tak se může plkat o fotbalu, pak se přejde na křesťanství a potom na politiku. Zbyde z toho něco? Asi moc ne. Nemyslím si, že by mladí křesťané chodili do hospody pouze proto, aby tam evangelizovali. Jdou si prostě na pivo. Mají na ně chuť, anebo mají žízeň. Snad si chtějí i popovídat s kamarády. To vše není špatné. Jenže je zde jakási naprosto neznatelná hranice, za níž už to může být špatné. Z pití piva se může stát zvyk a posléze potřeba. V hospodě se dá těžko vydržet bez cigaret a kouření není ničím chválihodným. Hospodské keci zabíjejí čas, a to naprosto hloupým způsobem. A to také není zrovna pozitivní. Hospodské kamarádství navíc může sebou nést vedle příležitosti oslovit evangeliem nevěřícího člověka i mnoho zlých jevů, například půjčování peněz, účast na hříchu, na krádežích, pomluvy, smilstvo. Člověk, který zde není naprosto ve střehu, je snadno lapen satanem. Možná proto mnozí zkušení věřící před hospodou varují. Vzpomínám si, jak jsem jako mladý křesťan byl pohoršen nad tím, že mládežníci z našeho sboru chodili do hospody. Neuměl jsem si to srovnat, že by křesťan chodil do takového prostředí. Tenkrát byli velmi mladí a velmi nevyrovnaní. Asi 90% z nich odešlo od Pána a je ve světě. Určitě ne kvůli té hospodě. Prostě nikdy Pánu nepatřili a zamilovali si tento svět. Pravda je, že je mi to dodneska líto. Milí mladí přátelé, vy svobodní a svobodomyslní, kteří se nerozpakujete zajít na jedno do hospody, zkuste se teď trochu zamyslet. Ne nad tou hospodou, ale nad tím, zda je Ježíš skutečně ve vás. Víte jistě, že jste se mu oddali celým srdcem? Pokud ano, pak jde s vámi i do té hospody. A to je velmi závazné. Znamená to, že se tam musíte chovat tak, jak by se tam choval on. To neznamená upjatě cucat limonádu a mluvit kraličtinou, ale znamená to stále si být vědom toho, že ti lidé kolem jsou moji blížní, kteří jdou do zahynutí. Že jsou to lidé nešťastní, protože Ježíše neznají, trápí se svým hříchem, nevědí, že je někdo miluje. Znamená to objevit v sobě Kristovu lásku k ním, která vás naplní moudrostí, abyste věděli, jak je s Pánem Ježíšem seznámit. Jste jeho vyslanci, ať jste ve škole, v práci, v hospodě, v tělocvičně či na koncertu. On je ve vás a chce se skrze vás lidem zjevit. To neznamená stále mluvit o Bohu. K tomu se leckdy dostanete až po velmi dlouhé době. Znamená to však ty lidi skutečně milovat Boží nesobeckou láskou a být na zvěstování o Kristově lásce připraven. Ježíši nevadí pivo, ani zápach cigaret. Vadí mu jen naše tvrdé a sobecké srdce. Vadí mu náš strach, způsobený nevěrou a nedostatkem lásky. Vadí mu také naše úzkoprsost. Kéž se mu otevřeme, aby byli zasaženi všichni nemocní, kteří tohoto lékaře duší tolik potřebují. A ještě slůvko k vám starší a dospělejší. Nebraňte prosím mladým zajít na pivo. Nepovede se vám to stejně, jen je otrávíte. Spíš se za ně modlete, aby i na tom pivě byli věrní. A ve vhodné chvíli jim to řekněte, aby cítili vaši podporu v tom velikém boji, který vedou. Ty hospodské týpky totiž ke Kristu nepřivedete vy, ale oni. Ovšem musíte to i vy chtít. Myslím, že pro dnešek je toho na přemýšlení dost. V příštím pořadu budeme přemýšlet nad jednou zvláštní otázkou. Co myslíte, milí posluchači, mohou křesťanské ženy nosit minisukně? Těším se na toto téma. Naslyšenou. Milí posluchači, na závěr poslední relace jsem položil otázku. Mohou křesťanské ženy nosit minisukně? Chtěl jsem natočit pořad na toto téma, když mi přišel květnový časopis Život víry. A zde jsem nalezl článek, který napsal Pavel Bosman s názvem Minisukně ve sboru. Článek jsem si přečetl a velice mě zaujal. Tak mi dovolte, abych vám jej přečetl. Autorem dnešního pořadu tedy nejsem já, ale Pavel Bosman. Když jsem onehdá cestoval vlakem, přistoupila ke mně moje známá. Je to veselá a horlivá křesťanka. A bylo jen přirozené, že mi celou cestu vyprávěla, jaké je to u nich ve sboru prima a co tam s nimi všechno Bůh dělá. Jedna věc mi však brala ze setkání radost. To děvče mělo totiž na sobě přiláhavé úpletové tričko s hlubokým výstřihem a minisukni tak titěrnou, že mi dalo práci, abych zjistil, zda vůbec nějakou má. Celou dobu našeho setkání jsem tedy raději koukal oknem do záře zapadajícího slunce a občas to proložil pohledem na zavazadla v regálech u stropu. Bylo mi trapné dívat se na ni, když můj zrak musel zákonitě zabrat i pohled na její poprsí a stehna. Jsem takovej moralista nebo stydlivka? Co je příčinou mého pohoršení? Říkal jsem si. Jisté je, že muži spolehlivě reagují na krásu ženského těla. Krása žen se tak stává mocnou zbraní. Pro ilustraci se podívejme do písma. Sáraj byla tak krásná, že tím až ohrožovala život svého manžela, jak čteme v 1. Mojžíšově 12. kapitole 10. až 20. verši. Rebeka na tom byla stejně, opět 1. Mojžíšova 26. kapitola 7. až 10. verš. Kam až by to dotáhl Samson, kdyby tak nepodléhal svůdnosti pelištejských žen, 14. až 16. kapitola Soudců, anebo Uriáš, kdyby si jeho žena dávala při koupání větší pozor na takzvané šmíráky, 2. Samuelova 11. kapitola. Amon kvůli kráse své sestry úplně onemocněl a nakonec i zahynul, jak čteme ve 2. Samuelově 13. kapitole. Od nejmoudřejšího muže světa odtrhl Bůh jeho království. Šalamoun totiž začal stavět krásným cizinkám posvátná návrší pro jejich bohy. 1. Královská, 11. kapitola, 1. až 11. verš. Z nové smlouvy se podívejme na krále Heroda. Byl posedlý touhou pomoci. A stačilo, aby se před ním Salome zavlnila. Předpokládám, že netančila oblečená do vaťáku. Herodes pak začal mluvit, jako kdyby snědl muchomůrku. Matouš 14. kapitola, 1. až 12. verš. Dříve jsem to neviděl tak dramaticky, ale když si tyto příběhy postavím vedle sebe, musím konstatovat, že se v nich projevuje něco, co strhává muže z božích cest, ničí je a nakonec i zabíjí. Většina čtenářů zná nějaký případ, kdy muž, oblouzen krásou cizí ženy, opustil rodinu a jeho chování a myšlení se prudce změnilo. Jako kdyby mu někdo poleptal mozek. Louh, který tuto práci vykonal, se jmenuje Zneužitá krása žen. Důvod, proč se mají ženy tendenci svůdně oblékat, vidím v touze zalíbit se mužům. Ženy v každém věku touží být svými otci, sourozenci a především manželi milovány. Je to jejich přirozený projev. Jsou tak Bohem stvořeny. 30. kapitola přísloví, 21. až 23. verš, praví o vdaných ženách, které neprožívají lásku od svého manžela, že se pod nimi celá země chvěje a nemůže je unést. Ženy jsou tak díky touze být milovány ve velikém tlaku a pokušení vymáhat si přízeň okolí i nepříliš svatými způsoby. Tento článek píšu s přesvědčením, že si některé dívky a ženy plně neuvědomují, jaké nebezpečí mohou nevhodným oblečením svému okolí přichystat. Časopisy a televize nás cudnosti nenaučí a společnost nás naopak k erotickému vzezření otevřeně vybízí. Mám naději, že se alespoň některé nad svým šatníkem zamyslí. Většina žen si však ale tak nějak uvědomuje, že svým vystupováním mohou nezdravě muže přitahovat. On je to totiž veliký krok víry. Nesplétat si vlasy, neověšovat se zlatem a nestřídat oděvy. Je to hrdinství doufat v Boha a zdobit se tichým a pokojným duchem. Čekat, že Bůh sám naplní mou potřebu být milována. Stojí to námahu a hledání. Být sytá ze vztahu s Ježíšem. Ne vždy se v tom mužům daří ženám pomáhat. Přesto je právě takové čisté jednání před Bohem převzácné a uvádí do nepomíjitelnosti, jak říká Petr ve svém prvním listě 3. kapitole v 1. až 8. verši. Tělesná krása je mimo jiné bezvadný obchod. Nejdříve se vymyslí měřítka, jak má moderní žena vypadat, a pak se všem ženám prodá vše, co potřebují, aby kýženého vzoru dosáhly. Málo žen se dokáže radovat z toho, že jsou stepilé jak secesní socha, když jsou v módě anorektičky. Která žena je ráda za své drobné poprsí, když jí v televizi vysvětlí, že mít malá prsa je trapas a nabídnou jí umělohmotná zbytňovadla. Přitom každý ví, že pouze na tělesné kráse se hluboký a dlouhodobý vztah nedá postavit. Ženy, které se vyzývavě oblékají, mají větší šanci být obklopovány lidmi, kteří jsou povrchní a hlubokého vztahu neschopní. Lidmi, kteří si lásku pletou s citovým poblouzněním. Mohou se spíš dostat do situace, že tu pravou, hlubokou lásku, kterou celý život hledají, nikdy ani neochutnají. Ve společnosti žen vytváří obchod s tělesnou krásou, tedy móda, jakési dělítko. Ženy, které více odpovídají módnímu trendu, jsou v pokušení být na svou tělesnou schránku pyšné. Na druhé straně zůstávají ty, které neodpovídají a mají z toho komplexy méněcenosti. Sebelítost je také hřích. Je jasné, že zde popisuji určité krajní situace. Nemyslím si, že by jedna minisukně mohla rozbít všechna manželství ve sboru, ani kvůli tomu ostatní ženy nepopraskají závistí a neuhryzají se sebelítostí. I výstředně oblékaná žena může prožít celoživotní, krystalicky čistou lásku. Mé upozornění, že nestydaté oblečení škodí na všech frontách, je jako když ministr zdravotnictví varuje před kouřením, i když všichni kuřáci na rakovinu plic nezemřou. Nepovažuji za správné nutit ženy, aby se zamotávaly do chuchvalce černého plátna, ze kterého by jim koukalo jenom oko. Nechci určovat délku sukní, ani průsvitnost haleneb.
A tady právě končí bratr Vaďura. A velice zajímavý jeho předmět. Samozřejmě musíme to nechat, aby jsme každý z nás se rozhodli, jak máme žít a jak máme se oblíkat. Samozřejmě je to důležité, aby jsme před pánem se vždycky v tomto smyslu poradili. A milí posluchači, otazníky budou pokračovat zase příští středu. Tak až na setkanou, Bůh vám bohatě požehnej.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Hvězda nad lesníčkem, srdce tuží za slinečkem, tuží ho.
Spíš a nebo